Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Proglasu začíná pořad Gen Z. Pořad, ve kterém nejmladší generace dospělých sděluje svůj pohled na svět, své pocity, svou vnímavost, svou křehkost třeba taky a možná někdy i odhodlanost a odolnost. Je to nejmladší generace rozhlasových tvůrců. Od mikrofonu vás v této chvíli zdraví průvodce pořadem Jan Hanák, ale jsem tady s jednou takovou tvůrkyní, a to s Janou Kolafovou. Jano, vítejte.
Dobrý den.
Já musím připomenout, a říkám to rád a říkám to neustále u každého téměř Genzetu, že i vy jste studentkou žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a potkáváme se tam v tom vztahu studentka a pedagog. A tady dneska budeme předkládat vaši reportáž, která je klauzurní, řekněme, z kurzu audiožurnalistiky, kde právě různě zkoušíme, jak se dá vyprávět třeba ruchem, jak se dá vyprávět reportážní situaci, jak se dá vyprávět narací, tedy tím vaším vlastním jakoby v uvozovkách komentářem. No a pak tyhle ty zkušenosti nějak taky dáváte dohromady v tom, když si uchopujete vlastní téma a jdete do toho natáčení té reportáže. Možná, že bychom mohli v začátku, není důležité, abyste vy komentovali, jak já to blbě nebo dobře dělám ten kurz, ale docela by mě zajímalo, když jste třeba dostala to zadání, že máte vyprávět jako nějaký minutový příběh, kde používáte takzvaně ruch, jenom ruch, to znamená nějaké víceméně neverbální zvuky, které ale nesou nějaký význam a vyprávějí příběh, tak jak vás to nějak zaujalo tohleto?
Mě to zaujalo moc, celý ten kurz, a vidím velký posun v rámci té cesty, kterou jsem vlastně za ten semestr ušla. A právě to vyprávění ruchy pro mě byl největší problém, asi na začátku jako úkol, ale potom vlastně čím se stupňovaly ty úkoly a obtížnost těch úkolů, tak mě to jako donutilo na sobě pracovat a myslím, že jsem se hodně posunula a hodně mi to dalo ten kurz.
No to děkuju. No já bych skoro řekl, že sice začínáme vyprávění ruchem, jakože by to mohlo být relativně jednoduché prostě natočit někde, třeba strávit půl dne, neříkám, že celého půl dne, ale někde na nějakém místě, zavřít oči, ať už doslova nebo obrazně, a nabírat ty zvuky a pak z nich vlastně vytvořit příběh tak, aby vytvářel nějaký vizuální vjem pro toho posluchače, ale přitom vy to nekomentujete slovy, teď vidím toto a tam vidím toto, že takže možná toto může být jako relativně obtížné, ne?
Mně přijde, že hlavně posluchači si vůbec neuvědomují, jak je obtížná ta technická stránka věci, jak to dobře natočit hlasitě, zároveň, aby to nebylo moc agresivní, jako byly právě moje ruchy, a vlastně celé to tak nějak jako vyladit, aby to bylo na poslech dobré pro ty lidi, kteří to budou poslouchat. A to byl asi pro mě ten nejobtížnější úkol.
Taková výzva. No, já si myslím, že tak na to má samozřejmě každý obor, asi když se zabývá trochu detailněji něčím, co běžně považujeme v životě za něco normálního, za něco, o čem neuvažujeme, prostě to tak je. Tak jsme ve světě, který je plný různých ruchů, různých zvuků, a máme pocit, že třeba některé jsou prostě jasně spojené s nějakou činností a tak, ale my už víme, že to tak úplně není, že jsou některé ruchy, které můžou zcela nahradit slovo, protože každému se okamžitě vybaví ta věc, ta událost, ten jev, to něco, prostě vaření kafe třeba na stroji espresso a podobně, to jsou takové poznatelné zvuky, ale pak je spousta jiných zvuků, které takhle poznatelné nejsou. Že třeba my je natočíme, vidíme je a víme, co to je, řekneme se, to musí každý jako vědět, ale když člověk jenom poslouchá třeba takový déšť například, který jako nějak pokapává třeba na nějakou plechovou střechu a podobně, tak to taky může pro někoho znít jako montážní linka, že jo? A je potřeba to nějak s tím pracovat. A z těch tří úkolů, jako ruch, reportážní situace, to znamená ten prostor, kde vy vlastně jakoby nejste úplně součástí nějakého dialogu primárně, ale zaznamenáváte to, co se odehrává třeba mezi ostatními lidmi, a ta narace, kdy vlastně naopak vlastní myšlenky nějak se píšete a dobře je řeknete, tak který z těch tří úkolů pro vás byl takový nejbližší, co si říkáte, tady jsou moje dary?
Mě asi nejvíc bavila ta narace, protože já jsem hodně dlouho neměla ráda svůj hlas a v rámci té narace, kdy se člověk vlastně musí poslouchat pořád dokola a pořád se musí zlepšovat v tom, jak ten příběh vypráví, tak se hodně posune a řekla bych, že mě to jako hodně zblížilo samu se sebou v rámci toho, že jsem vlastně právě slyšela svůj hlas hodněkrát a v hodně různých technických kvalitách, dejme tomu, a řekla bych, že i v rámci potom přípravy na tu samotnou reportáž, to pro mě bylo nejdůležitější.
Mm-hmm. Já si myslím, a to už se vlastně dostávám k tomu tématu, protože ono se vás to téma té reportáže dotýká i osobně, že je to tak? Tak můžete přiblížit téma té reportáže?
Tak reportáž jsem nakonec pojmenovala Diagnoza hraničář a moje reportáž je vlastně o zvládání psychického onemocnění hraniční poruchy osobnosti a o jeho léčbě tady v rámci Brna, kde máme vlastně velmi unikátní možnost terapie, která je, jmenuje se to vlastně dialekticko-behaviorální terapie a je to vlastně nebo ve fakultní nemocnici tady máme jediné vlastně zdravotnické zařízení v Česku, kde je tato terapie hrazená pojišťovnou a kde vlastně těmto lidem, kterých je vlastně v populaci asi 3%, je poskytovaná bezplatně a vlastně teda s čekací dobou rok a půl, což je fakt dlouho, ale je to vlastně asi nejdostupnější forma nějaké léčby tohoto onemocnění, které vlastně jinak se říká, že je nevylečitelné.
Hmm. Možná mohla byste jenom třeba zkusit pár slovy říct, co to vlastně je ta hraniční porucha osobnosti.
Já můžu asi říct, co to znamená pro mě a pro mě to vlastně znamená nějaké špatné fungování s vlastními emocemi, hodně často potlačování emocí, hodně až jako vyhrocené emoce, kdy vlastně lidé s hraniční poruchou mají ty emoce až desetinásobně silnější než ostatní. Je to vlastně hodně o hospitalizacích v nemocnicích, je to hodně o práci na sobě, o zkoušení různých medikací a o beznaději pro mě do té doby, než jsem právě objevila dialekticko-behaviorální terapii. A je to hodně smutná cesta, ale zároveň pro mě s dobrým koncem. Ale znám vlastně spoustu lidí, pro který ten dobrý konec vlastně ještě nenadešel.
Hmm. Tak pojďme se poslechnout vaši reportáž, tedy Jana Kolafová, Diagnoza hraničář.
Ráda bych upozornila, že nahrávka obsahuje popisy sebepoškozování a sebevražedných myšlenek. Pokud to ve vás vyvolává nepříjemné pocity, zvažte prosím, zda chcete v posluchu pokračovat.
Já jsem vždycky byl takový jako náladový člověk, který měl problém vycházet běžně s lidma. A pak prostě jsem byl takový typ člověka, co byl jako hrozně negativní. Dost často jsem přemýšlel sebevraždou, že třeba jsem si dělal srandu, že tyjo, zase se mi chtěl zkusit pod kolej dneska, tak snad příště. Vlastně, co to přesně znamená, obnáší, jsem pochopil až na první hospitalizaci, kde jsem byl s lidma, kteří to mají taky.
Říká Adam. Hraniční porucha se u něj projevovala v podstatě vždy. Netušil, s čím má tu čest, dokud oficiálně nedostal diagnózu.
Rozhodla jsem se, že zkusím vyhledat hraniční poruchu na internetu. Vidím tady docela hodně článků. Krystaly a hraniční porucha osobnosti. V doplňkové pomoci při hraniční poruše osobnosti doporučujeme ametyst, jeden z vůbec nejmocnějších krystalů, který mimo jiné pomáhá uklidnit mysl a překonat různé závislosti. Ale asi nejvíc mě zaujaly články na čteném webu pro ženy, kde je hraničář popsán jako někdo, před kým se bojíte otevřít jakékoliv téma, abyste náhodou nešlápli do vosího hnízda. Dále je tady napsáno, že lidé, kteří žijí s takzvaným hraničářem, jsou terčem intenzivních a bouřlivých útoků, které jsou často naprosto iracionální. Mít po svém boku člověka, který trpí hraniční poruchou osobnosti, není žádný med. Aha, tak to asi není úplně dobrý mediální obraz. Rozhodla jsem se zdokumentovat údajně nejúčinnější léčbu psychického onemocnění hraniční porucha osobnosti. Její dialekticko-behaviorální terapie. Studuji v Brně, a tak jsem se rozhodla najít možnosti léčby právě tady. Shodou okolností je Brněnská fakultní nemocnice jediné zdravotnické zařízení v Česku, které od roku 2019 nabízí pacientům komplexní terapeutický program.
Z centra města jede nově šalina přímo do Bohnického kampusu, kde se areál nemocnice nachází. Pavilon psychiatrie je umístěn v samostatné budově a působí velmi moderně. Místo mříží jsou v oknech rolety, což je určitě vítaná změna. Místnost, kde se terapie odehrává, je velmi světlá. Má okna až na zem a po stolech se povaluje spousta papíru a tužek.
My se v DBT díváme na hraniční poruchu jako na poruchu regulace emocí. To znamená, že i v situacích, které třeba běžného člověka příliš nerozruší, tak u lidí s hraniční poruchou přicházejí velmi silné emoce, velmi rychle a pomaleji jim vlastně trvá se vrátit do nějakého emočního neutrálního stavu. Co je tam dál výrazný problém, je vysoká impulzivita. Mezi ta impulzivní chování můžou patřit hlavně různá riziková chování, kterými ti pacienti se vlastně snaží svoje emoce zvládat. Patří tam i sebepoškozování, může to být sebevražedné chování, může to být přejídání, zvracení, užívání návykových látek.
Říká mi o hraniční poruše osobnosti psycholožka Pavla Linhartová, která je vedoucí DBT týmu ve fakultní nemocnici v Brně. 32letý Dany není jejím obvyklým klientem, jelikož už se sebepoškozováním nemá problém. Do DBT se přihlásil, aby se naučil lépe fungovat se svojí nemocí. Dany se v době nahrávání necítil dobře, proto jsme rozhovor natočili online. Kvůli technickým problémům v původní nahrávce přečtu Danyho výpovědi já. Asi od 10 let jsem měl panické záchvaty. Od 15 jsem měl problém se sebepoškozováním, když jsem měl většině dořezané ruce a podobně. Já jsem prostě nebyl spokojený s životem tak, jak šel, a chtěl jsem na tom něco změnit. Chtěl jsem se učit, chtěl jsem prostě pochopit, jak ty věci můžou být jinak, protože já už jsem sám prostě nevěděl. Pavla Linhartová mi popisuje terapii, kterou v brněnské fakultní nemocnici spoluzakládala s týmem dalších psychiatrů a psychologů.
DBT je vlastně psychoterapeutický program, který byl vyvinut přímo právě na míru pacientům s hraniční poruchou, kteří se sebe poškozují a mají chronické sebevražedné tendence. Zahrnuje vlastně 4 takové části. Je to individuální terapie, kde pracujeme vlastně na individuálních potížích pacientů a zaměřujeme se hodně na snížení toho sebepoškozování a na to, aby se pacienti naučili pracovat s emocemi zdravými způsoby. A potom je to skupinový trénink dovedností, protože my vlastně v DBT předpokládáme, že pacienti s hraniční poruchou se nenaučili některé životní dovednosti, které běžně většina zdravých lidí používá, a to právě jak pracovat se svými emocemi, se svým myšlením, se vztahy s druhými lidmi i sami se sebou. Takže my se tady v těch skupinách právě učíme tyhle ty dovednosti, například v emoční regulaci nebo v efektivitě v mezilidských vztazích. Další součástí toho DBT programu jsou telefonický coaching, to znamená, že nás pacienti můžou kontaktovat i mimo ty terapeutické hodiny telefonicky, což slouží k tomu, aby se zvyšovala právě efektivita toho, jak se pacienti učí dovednosti. Potom je to konzultační tým terapeutů, což znamená, že vlastně my jako DBT terapeuti pracujeme sami se sebou s tím, co se nám vlastně děje v té terapii, co prožíváme s našimi pacienty, protože často to může přinášet spoustu těžkých situací a emocí. A vlastně vycházíme z toho, že terapeuti, kteří pracují s pacienty s hraniční poruchou, tak potřebují nějakou podporu, abychom vlastně mohli být dostatečně efektivní pro naše pacienty.
Dany mi popisuje, jak skupiny obvykle probíhají. Jedna byla výuková, ta bývala v pondělí, a druhá úkolová, ta bývala ve čtvrtek. Vždycky na začátku bylo cvičení všímavosti, kdy jsme se vlastně snažili být tady a teď, a třeba jsme sledovali zvuky kolem sebe, nebo jsme sledovali svůj dech. No a u výukových skupin jsme se potom učili nějakou dovednost a z té jsme pak dostali úkol na další hodinu, abychom si to vyzkoušeli v reálném životě. Čekací doba na terapii je velmi dlouhá, přestože jsou hraniční pacienti často v ohrožení života. Psycholožka Linhartová mi vysvětluje proces a podmínky přijetí do skupiny.
Ten program je poměrně náročný, dochází se vlastně půl roku 3x týdně, takže je potřeba i prakticky si moct prostě zajistit to, že můžete půl roku docházet 3x týdně sem na kliniku. Stačí vyplnit přihlášku v PDF. My potom vlastně na základě té přihlášky provádíme takové vstupní pohovory, kde právě si ověříme všechna ta kritéria a potom se domluvíme vlastně na zařazení na čekací listinu, pokud ta kritéria jsou splněná. Čekací doba je bohužel dlouhá, je to zhruba 1,5 roku aktuálně a je to způsobené tím, že jsme zatím opravdu jediný ambulantní komplexní DBT program ve zdravotnickém zařízení v Česku vůbec.
Program byl velmi náročný i pro Adama. Trvalo mu třeba dlouho, než se na skupinách odvážil projevit. Dlouho si také hledal výmluvy, proč neplnit zadané úkoly.
Mě to dělalo hrozně psychicky zlé se tomu do nějaké míry věnovat a nedělal jsem ty úkoly moc, bránil jsem se tomu, hledal jsem si důvody, proč je nedělat. Jako ne, že bych to úplně sabotoval, ale to prostě moje zapojení do toho a ochota jít přes nějaké svoje limity psychické byla malá docela. No. A asi v nějakém bodě jsem jako vytušil, že ten čas pro mě z toho nějak benefitovat se krátí a tu odpovědnost jsem nějak jako převzal za sebe.
Z terapie si každý odnese něco jiného, hlavní je ale motivace a chuť na sobě pracovat. Oba muži, se kterými jsem mluvila, nakonec terapii dokončili. A oběma DBT pomohla, především v mezilidských vztazích, které bývají pro hraniční pacienty velkým problémem.
Tak terapie mi asi nejvíc pomohla se zlepšením vztahu sám k sobě. Člověk si vlastně řekne, že není ten nejhorší na světě a tak. No, a také mi hodně pomohlo si začít nastavovat hranice s druhýma lidma. Daleko víc jsem si začal vážit sám sebe a že se prostě nemusím rozdat. A že veškeré emoce, které cítím, jsou v pořádku a záleží na mě, jak já je chci projevit.
Můj problém byl to, že jsem ty emoce spíš jako potlačoval, než že bych je nezvladatelně projevoval. Že prostě ten proces zvnitřňování se provoval tak, že jsem se právě třeba řezal, nebo jsem měl pocit, že nedokážu navázat s nikým pořádně blízký vztah. A tak jsem jako měl nějakou takovou protisociální tendence a to se mi povedlo určitě zlepšit, že teďka mám jako mnohem krásnější, blížší vztahy ve svém životě.
Dialekticko-behaviorální terapie už pomohla mnoha lidem. Pro mnohé ale nepředstavovala řešení nebo nenašli dostatečnou motivaci k tomu se přihlásit.
Já bych to doporučil všem, aby se zapojili, ale rozhodně není vhodný pro někoho, kdo ještě nepřišel do toho bodu, že vlastně se nechá rozbít na kusy, aby se pak mohl začít zase stavět. No. Protože ta cesta je z nějakého bodu, kdy člověk jako funguje strašně maladaptivně, ale funguje do bodu, kdy prostě je emočně, psychicky, nervová troska. Takže člověk musí být prostě z toho hrozně moc obětovat, hrozně bolesti, hrozně energie tomu dát.
Pokud jste při poslechu zjistili, že by terapie mohla být pro vás nebo pro někoho ve vašem okolí užitečná, nebojte se vyhledat odbornou pomoc.
Tak to byla reportáž Jany Kolafové, Diagnóza hraničář. Jana je tady stále ještě mezi námi, tak jenom ještě jednou vítejte.
Zdravím posluchače.
A ten, kdo klade možná někdy dost hloupé otázky, je průvodce tímto pořadem a váš pedagog Jan Hanák. My jsme se bavili už před tou reportáží, že ta hraniční porucha osobnosti je i vaše téma. A pokud vím, tak pokud jste se ještě v tom jako nějak neposunula, tak se tomu chcete věnovat i dál ve svém absolventském bakalářském projektu, ale už dokumentárním, budete víc do hloubky a tak podobně. No ale mě by vlastně zajímalo, vy jste říkala před tou reportáží, že u vás to mělo šťastný konec. No, jste docela mladá žena, máte dost času ještě před sebou, máte pocit, že už jste to jako vyřešila?
To určitě ne, ale vidím obrovský posun právě skrze tu terapii, kterou jsem absolvovala, která vlastně trvala půl roku, čekala jsem na ní rok. A myslím si, že mě to naučilo zvládat moje potíže nějakým udržitelným a dál únosným způsobem, kdy vlastně před tou terapií to pro mě bylo celé hodně bezvýchodné a hodně o tom, že moc nikdo nevěděl, co se mnou a já jsem nevěděla, co sama se sebou. A ta terapie mi vlastně dodala nějakým způsobem sebevědomí a naučila mě, že se s tou nemocí dá vlastně žít relativně normální život, kdy vlastně můžu i studovat a je to prostě v rámci možností dobrý. To určitě neříkám, že se to nemůže v budoucnu změnit, ale myslím si, že už to spěje dobrým směrem.
No já si myslím, že toto je důležitá věc a to se netýká samozřejmě jenom té vaší potíže, ale každý, bych řekl, z nás si něco neseme v životě a jsou to věci, které člověk nemůže úplně jako vygumovat. Vlastně to vygumování je dost často, jako, to je doslova bouchání hlavou proti zdi, to nejde, ale dá se s tím naučit žít tak, že ono se to nějak sladí. Je to prostě součást té mozaiky života, která není jenom o tom problému, ne?
Přesně tak. Přesně tak. A právě můj život od nějakých, dejme tomu 15 let do, dejme tomu těch 19, byl vlastně jenom o tom problému, kdy mi to vlastně znemožňovalo do velké míry normálně fungovat. Strávila jsem vlastně dohromady půl roku v nemocnicích zavřená a celé to bylo hodně náročné, ať už pro vlastně moje okolí, tak i pro mě. A nevím, co bych vlastně dá řekla o tom teď.
Ne, já myslím, že i ve zvuku jde z vašeho povídání slyšet ten úsměv. Tak bych rád, aby to tak bylo i nadále, i když samozřejmě jako přicházejí různá pokušení, různé ataky a to se ještě stane. Stává se to nám všem, ale člověk se nesmí nechat převálcovat. Mně vlastně přišlo dobré, když jsem byl ve vašem věku, tak v té době se ještě, už to bylo teda na hraně, ale ještě se říkalo o lidech s různými handicapy a tak podobně, tak se říkalo, že třeba o lidech na vozíku se říkalo, že jsou to handicapovaní nebo postižení lidé, jo, nebo o lidech s nějakým mentálním handicapem, tak se říkalo, oni jsou mentálně handicapovaní, jo, a že tam to došlo k té velké změně i v tom jazyku, že protože když řeknu, že je někdo handicapovaný nebo postižený, tak tím určuju tu jeho osobnost skrz to postižení. Zatímco když řeknu, že to je ta osoba, ten někdo s tím postižením, tak tím vlastně říkám, ne, ale to je, ano, on má nějakou potíž, ten člověk, ale není tím určený. Jo.
Přesně. Ale bohužel mi v dnešní době přijde, že se pořád používá právě u těch psychických onemocnění, že někdo trpí něčím a přijde mi to hodně zavádějící, protože potom vlastně pro okolí, které s tím nějak nemá zkušenost, tak to může vypadat, že ten člověk prostě jenom leží doma neschopný fungovat, ale v reálu to tak prostě není a všechno to má nějaká jako lepší a horší fáze a určitě je to těžké, ty psychické onemocnění, i z toho, co jsem vlastně poznala ostatní lidi v rámci třeba i těch hospitalizací, tak rozhodně to není snadný život, ale není to tak, že ti lidi jenom trpí a hodně mi vadí, když to někdo takhle používá, protože mi to přijde hodně takový pejorativní a hodně takový, že to jako určuje pohled na toho člověka, že to je nějaký chudák, který prostě něčím trpí a nemůže s tím nějak pohnout, i když to tak prostě dost často není.
Mimochodem, vy máte určitě zkušenosti s tím, jak na, třeba i na vás nebo na ostatní lidi, kteří mají jako podobnou potíž ve svém životě, jak reaguje okolí. Jo? Já si tak představuju, že někdo reaguje tak, že jako to nevidí, protože vlastně neví, jak na to zareagovat a druhý třeba se snaží nějak strašně moc pomoct a je to vlastně úplně blbě nebo zahrnuje nějakou pozornosti, kterou vy nestojíte nebo nepomáhá. To, je to tak?
Jo, hodně často. A i mi přijde, že se setkám třeba i od spolužáků s tím, že mi říkají, že nevypadám nemocně, což je jakoby, ale člověk s psychickým onemocněním většinou nevypadá nemocně a je to takový na jednu stranu vlastně kompliment, že se nějak dokážu normálně zařazovat do té společnosti, ale na druhou stranu vlastně si říkám, jakoby, jak vám mám teda dokázat, že se mi něco takového děje a dost často se i setkávám s tím, že mi ti lidé trošku jako nevěří a trošku to zpochybňují vlastně celou tu věc s tím onemocněním.
No to si myslím. No já teda znám mnohem víc právě, mám hodně kamarádů a přátel mezi lidmi s tělesným handicapem i s mentálním handicapem. Ne jako s tou potíží, kterou máte vy, tak to neberte úplně doslovně, ale od nich vím, že třeba například úplně typicky, jakože někdo je na vozíku a na ulici nastupuje do autobusu nebo něčeho takového a někdo přiběhne a hrozně chce pomoct, jo, tak ho prostě nějak vezme úplně blbě. Ani se nezeptá.
Jo.
Jo, protože chce pomáhat. Jo, a pak je velmi udivený, když ten člověk na tom vozíku mu i odsekne třeba a řekne jako nechte mě být. Jo, a řekne, já jsem chtěl pomoct a je takový ublížený. No ale jako nezeptá se. Nejenom, že neví, jak to třeba pořádně udělat, ale že toto je důležité, jo, že to, já tomu říkám páchání dobra. Stává se vám to taky?
Mně přijde, že o těch psychických onemocnění, jako ještě takhle, obzvlášť u mladých lidí, se spíš děje to, že se jako ti lidé chovají tak, jak kdyby to jako neexistovalo. Že jim třeba řeknu, heleď, já jdu teď na hospitalizaci a budu tam asi třeba 3 měsíce, což je fakt dlouho. Oni jsou jako jo, tak se pak uvidíme. A třeba ani jakoby se mi neozvou v rámci třeba té doby, kdy je mi třeba i zle. Asi i v nějakých obavách, aby to třeba nezhoršilo, aby neřekli něco, co není dobře a tak, ale určitě vnímám to, jak jste říkal, že vlastně lidem, kteří mají nějaké viditelné postižení, tak se ta společnost snaží až násilím pomoct, ale přijde mi, že lidem s nějakými psychickými problémy při těma ta společnost dost často zavírá oči. I vlastně mi přijde jakoby systém a celé to má velké trhliny z mých zkušeností, vlastně celá ta nějaká péče, i když těch lidí je vlastně čím dál víc a jsou prostě bezesporu tady v téhle společnosti, ale dost často se to prostě neřeší odpovídajícími způsoby, nebo není prostě dostupná ta pomoc, která by byla potřeba pro toho člověka.
Mm-hmm. No vy jste i v té reportáži zmiňovala nebo představovala vlastně nějakým způsobem tu, dalo by se říct, vlastně na české poměry unikátní věc, že v brněnské fakultě nemocnici tedy funguje terapie, která je nějak, aspoň pro vás, vy to tak vnímáte, že je opravdu funguje, jo, že je to nějaký průlom, navíc je hrazená pojišťovnou. Můžete o tom říct něco víc?
No tak vlastně ona hraniční porucha je vlastně věc, která vznikne už v dětství a dost často se jakoby léčí v rámci toho psychiatrického systému jenom ty symptomy, kdy vlastně jsou podávány třeba nějaké léky, které stlumují ty obtíže a tak, ale vlastně neřeší se ten samotný problém. A to vlastně právě dialekticko-behaviorální terapie řeší, kterou vlastně kdyby vynalezla psycholožka, která sama měla toto onemocnění, nebo má ještě, Marsha Linehan, a vlastně vytvořila takový komplexní systém terapie, která vlastně trvá půl roku. Je to vyloženě jako doopravdy intenzivní, kdy vlastně dotyčný, který se toho účastní, chodí třikrát týdně na tu kliniku, dvakrát týdně z toho jsou skupiny, jednou týdně je to individuální terapie po dobu půl roku. Vlastně pro normální, nebo v uvozovkách normální lidi je práce s emocemi, dejme tomu na denní bázi, ale pro lidi, kteří mají ty emoce vyhrocenější než ostatní, tak je ta práce s emocemi hrozně těžká a dost často ji prostě neumí. A tadyhle ta terapie je na rozdíl od ostatních vyloženě naučná v tom smyslu, že tam probíhají jakési přednášky a potom úkoly, které pomáhají tomu dotyčnému, aby si osvojil ty základy, ať už efektivitu v mezilidských vztazích nebo nějakou emoční regulaci, a s tím potom vlastně může dál pracovat v rámci těch svých trablí a může se vlastně sám léčit.
Hmm. No tak já si tak představuju, že na práce s emocemi je pro každého docela náročná a jestliže u vás je to ještě náročnější, jak se říkám, tak teda klobouk dolů. Já jsem byl nedávno na jedné přednášce, velmi zajímavé, taky překládám, ale některé věci, ale berte to tak, že nejsem psycholog, už vůbec ne psychiatr. No ale bylo to o v podstatě fungování lidského mozku, o amygdale, která je podle všeho nejstarší částí mozku a byla tam nazvána, že to je takové zvířátko, jo? Že to ona má takové jasné, jednoduché reakce, obvykle reaguje na to, když třeba přijde nějaké ohrožení nebo něco, tak reaguje nějakým útokem, hněvem, nebo nějakým útěkem, nebo něčím takovým. No a my bychom si přáli, aby víc fungoval kortex, což bylo nazváno, že to je takový ten profesor, který jako přemýšlí a nějak jako se snaží regulovat i ty emoce, ale problém je, že ta amygdala, ty její reakce jsou asi 8x rychlejší, takže je někdy těžké to zvládnout, ale bylo tam právě řečeno i to, že třeba i taková opravdu velká deprese, jo, je v podstatě ochranou organismu, tedy z té amygdaly, který jako vypne člověka, protože by jakákoliv činnost vlastně ho mohla ohrozit, aspoň tak to vyhodnotí. Ale to, co pro mě bylo třeba zajímavé, bylo to, že se snad dá pracovat s pamětí a s nějakými vzorci, které člověk jakoby třeba se snaží propojovat různými způsoby, nezůstat jenom v těch zavedených drážkách, že něco řeším nějak, protože to tak bylo vždycky. A že to je něco, co je schopno jakoby nějak ovlivnit i to, že člověk tu amygdalu trošičku je, nebo ty její reakce je schopen nějak zvládat. Dotýkám se něčeho, co vy nějak řešíte.
Určitě. Ono právě i v rámci té terapie tam probíhá výzkum. Mají na to právě jakoby projekt i jsou jako zapojeni do zahraničních studií. A právě vyšlo najevo, že ta amygdala u hraničních lidí je jakoby hyperaktivní a chová se ještě víc impulzivně, než vlastně u, dejme tomu, běžné populace. A vlastně ty její reakce jsou jakoby několikanásobně silnější, což vlastně toho profesora, jak jste řekl, nutí k daleko obtížnější činnosti, kdy vlastně ty emoce prostě nelze až tak dobře dostat pod kontrolu a dost často je to vlastně i nemožné pro spoustu lidí, které znám, třeba protože mám hodně přátel, kteří tuto poruchu mají a je to čím dál víc lidí v dnešní době, hlavně mladých, a ti prostě vyloženě jsou tak zmáhaní emocemi, že v podstatě žijou jenom tak, že jim buď to strašně dobře a strašně si užívají života, anebo jim strašně zlé a musí okamžitě do nemocnice, kde prostě mám třeba kamarádku, která prostě 18 let a už strávila v nemocnici prostě třeba 4 roky svého života, což je úplně neskutečné, a ty hospitalizace vlastně nějakým způsobem nepomáhají, protože tam vlastně není ten výcvik toho, jak s tím pracovat, ale je to jenom řešení těch problémů.
Takže nějaká psychofarmaka,
přesně
jako potlačení
tak,
příznaků,
přesně tak. Dostě to tam ani nejsou terapie, celý ten český psychiatrický systém je podle mě hodně špatně nastavený a dost často těm lidem nepomůže. Určitě může pomoct třeba lidem s depresemi, to mám jako zkušenost vlastně od mé kamarádky, která to jako vyloženě pomohla, že se tam odpočinula, nějakým způsobem se tam popovídá třeba s psychologi, ale ti lidé, kteří právě i v důsledku třeba pokusu o sebevraždy a takéhle věci končí v těch nemocnicích často, tak dost často třeba končí i jakoby na uzavřených oddělení, které vyloženě fungují jenom tak, že tam máte 3x denní jídlo a nic mezi tím, žádný program, a člověk tam jenom tak jako bezpečně leží a vlastně neučí se, jak s těmi emocemi a s těmi svými problémy zacházet, a potom se tam vlastně stejně rychle vrátí, jako tam přišel, protože prostě není žádná změna v jeho životě.
A jste si schopna uvědomit, když třeba prožíváte nějakou hodně manickou fázi nebo naopak depresivní, že vám jako dojde, že toto vlastně není normální, že je to něco, nebo normální, no, rozumíte mi, jo? Že to je něco, co vlastně je ta reakce vaše, je, neodpovídá tomu impulzu, jo? Že si to vlastně uvědomíte a jste schopna na to nějak reagovat?
V tenhle moment už jo, ale dřív to pro mě bylo úplně nepředstavitelné, že to jako neodpovídá vlastně realitě a že jako reaguji třeba přehnaně, že dost často mají lidé z hraniční poruchu jako vysokou citlivost a je to hrozně těžké si uvědomit, že vlastně to, co vy považujete za přirozený, je vlastně špatně nějakým způsobem a že to třeba není úplně pravda, to, co vám říká váš mozek, a je těžké pořád se jakoby zpochybňovat a pořád se na to koukat očima druhých a pořád nějak jakoby testovat ty svoje emoce, jak moc vlastně odpovídají realitě a jak moc byste se podle nich měl řídit a takovéhle věci. A to se právě vyloženě učí v té dialekticko-behaviorální terapii. Tam právě vyloženě blok věnovaný emocím, kdy se učíte vyloženě, co máte dělat, když emoce neodpovídají realitě. Nebo když emoce odpovídají realitě.
No a to mě docela zajímalo. Co dělat? Tak teď vám to už dojde, že to je přehnaná reakce mozku, amygdaly. A co s tím?
Tak to je vlastně dovednost opačné jednání, kdy vy vlastně zařídíte jakoby opačné jednání na všech úrovních, kde třeba dám příklad, dejme tomu, že třeba dostanu špatnou známku ze zkoušky a je to pro mě prostě konec světa, mám dojem, že prostě jsem úplně k ničemu a že už to nemá cenu a že mě prostě vyhodí ze školy. A tak si řeknu, odpovídá moje emoce té realitě, vyhodí mě doopravdy ze školy, je to doopravdy konec života? Ne. Takže vlastně začnu na všech jakoby úrovních dělat opačné jednání, to, což znamená, že vlastně moje emoce mě nutí, abych zůstala ležet v posteli a brečela. Takže se zvednu a jdu ven se projít. Moje myšlenky mě nutí, abych přemýšlela nad tím, že si třeba ublížím dřív. A takže si vlastně řeknu ne, dám to všechno pryč a jdu prostě se projít ven, nebo jdu zavolat kamarádce, jdu prostě dělat úplně něco jiného, než mě vlastně nutí dělat moje emoce. A to vlastně, když to děláte dostatečně dlouhou dobu, tak ty emoce se jak kdyby naučí, že jakoby na ně nereagujete a začnou se chovat trošku jinak, nebo taková je aspoň moje zkušenost.
No to je vlastně asi pravděpodobně to, co jsem slyšel na té přednášce, to jsou ty vzorce jako paměťové nějaké, že to přenastavím.
Vy ty cesty vlastně v tom mozku musíte úplně přehodit, že jako jste na něco zvyklí prostě celý svůj život vlastně a teďko mám někdo řekne, ne, stop, takhle se to nedělá a musíte se to naučit úplně jinak. Ale tím, jak je ta terapie intenzivní a jak jste tam vlastně jakoby 3x týdně strašně moc a teď tam máte vlastně tu skupinu lidí, kde je vlastně 10 v té skupině a trávíte tam spolu čas a bavíte se o těch problémech a je to doopravdy jako hodně formující vlastně. Řekla bych, že normální terapie, která třeba probíhá jednou za měsíc, prostě nemůže takhle moc zafungovat, protože to není tak intenzivní.
Tak nechtěl bych, aby tady ten náš rozhovor působil pro posluchače jako dialekticko-behaviorální terapie snadno a rychle, ale snad je to aspoň taková informace, taková zpráva o tom, že je tady jistá naděje, že to funguje.
Určitě.
A Brno není ani třeba z Liberce nebo z Karlovy Varu zas tak vlastně strašně daleko, pokud člověk má tu motivaci něco s tím dělat.
No, akorát je vlastně problém to, že čekací doba je momentálně rok a půl na tu terapii, což jakoby pro mnoho lidí, kteří jsou vlastně každodenně třeba i v ohrožení života, je úplně strašně dlouhá doba a dost často je to prostě... Konečná, no, pro
že to by fatálně.
Mnoho lidí.
A je nějaká tendence, se to třeba rozšíří dál? Jako...
Jo, oni vlastně, ten tým, který je tady, tak dělá právě přednášky a různé popularizační vlastně nauky pro ostatní psychiatrie, ale dost často tam třeba není vůle z jejich strany, kdy oni jsou vlastně přehlcený klienty a nemají tolik personálu, který prostě by se tomu mohl věnovat, ale myslím si, že třeba v dětské nemocnici v Opařanech je teď takový DBT tým pro hraniční lidi. Vlastně existuje i takové, je to taková nezisková organizace Kaleidoskop, která má vlastně vyloženě dům, kde žijí hraniční lidé a učí se tam vlastně nějakým způsobem normálně fungovat třeba i rok, dva. A tam je právě teď taky nově DBT a i v Praze vlastně dělá právě ta nezisková organizace tohleto. Ale není to tak komplexní, je to vlastně, že máte v té terapii jenom nějaké prvky toho, ale myslím si, že aby to člověku doopravdy pomohlo, tak to musí být jako hodně intenzivní a neumím si úplně představit, že kdyby mi někdo jednou za týden dal nějakou přednášku a nedal mi třeba k tomu ty úkoly, které mám konkrétně dělat, tak... že mi to pomůže až tak moc, jako právě takhle ta intenzivní terapie tady v Brně.
No to si myslím, že jako nemůže to být taková ta, jak se říká, to lékaři to určitě nemají rádi, ale internetová diagnostika, že najednou jako vím, to je to snadno a rychle, jo, že to chce, předpokládám, nějaké zkušené odborné doprovázení, že je to tak.
Určitě, akorát vlastně i z mé zkušenosti se prostě lidé s hraniční poruchou dost často setkávají s tím, že jim třeba psychiatři nebo psychologové řeknou, že oni jsou prostě beznadějný případ a že se to prostě léčit nedá a že prostě se holt musí snažit a musí prostě počkat třeba ten rok a půl a do té doby jsou třeba jenom akorát utlumení prášky a je to celé takové hodně bezvýchodné tady v rámci toho českého kontextu. Jako v zahraničí už se to zlepšuje, už jsou jakoby tyhle ty terapie dostupnější, ale na to, že jsou to vlastně 3% v populace, máme tady jakoby jeden takovýhle program na celou republiku, kde je kapacita 10 lidí jakoby na půl roku, tak...
Nepodporujme ty deprese, to je to bezvýchodné. Jako já bych to viděl, vy jste říkala, že se to trochu rozšiřuje.
Jo, jako není to určitě bezvýchodné, ale je to fakt hodně těžké, ta situace těch lidí.
A vy jste říkala, že kdyby někdo třeba chtěl nějakou informaci, tak je to Kaleidoskop?
Kaleidoskop je to v Praze, to je vyloženě nezisková organizace, která se věnuje lidem s hraniční poruchou a když tak v Brně mají normálně své stránky na fakultní nemocnici, dialekticko-behaviorální terapie.
Jano, my se pomalu chýlíme k finiši tady toho dnešního Genzetu, ale mě velmi zajímá, kdybyste třeba to nadhodila, vy se chcete tomuto tématu věnovat, tedy i dokumentárně, chcete natočit něco komplexního, něco, co je taky třeba hodně přesažné a tak dále, i ten žánr, i ta forma prostě vyprávět si bude, řekl bych, jako promyšlenější. Kudy to chcete brát?
Já bych chtěla vlastně udělat časozběrný dokument, kdy mám už vybrané nějaké protagonistky, které vlastně chtěla bych, aby lidem ukázali, že to právě není jenom o těch černých dnech a depresích a takovýchhle věcech, ale že třeba i v rámci těch hospitalizací je prostě sranda a není to celé tak hrozné, jak vlastně i popisuje jako v té reportáži, že hraniční porucha má úplně strašný mediální obraz, kdy prostě většina lidí, co tu poruchu má, tak je popisována v médiích jako někdo, kdo je manipulativní a s kým prostě nelze vyjít. A chtěla bych toto stigma zbořit, protože mi přijde, že je naprosto neoprávněné a chtěla bych se právě soustředit na to, jaký je doopravdy ten život s tou poruchou a jak reálně to ty lidi mají, protože já třeba teďkom vlastně nastupu na druhou vysokou školu a dokážu prostě normálně fungovat a přitom tu poruchu mám taky a řekla bych, že nebo chtěla bych dát ostatním lidem, kteří to mají, naději, že vlastně jde normálně žít. Mm-hmm. Že to není jenom o tom, že prostě to jednou nějak ukončíte. No, protože to se děje dost často, bohužel, z tohoto diagnozu.
Kterou druhou? Teďka máte žurnalistiku a ta druhá?
Já budu studovat geografii.
To je dobrá kombinace.
Jsem na to zvědavá, ale právě jakoby hraniční lidé mají dost často i to, že jako neví, co chtějí a neví, kam se s tebou a tak. A řekl bych, že to je i nějaký můj příběh, protože mě hrozně baví studovat a jsem hrozně ráda, že můžu studovat a baví mě se učit nové věci a tak jsem si řekla, že proč ne, když na to mám energii a kapacitu.
Super. Já se teda ještě, pardon, na chviličku úplně na závěr vrátím k tomu dokumentu. Chcete tam pracovat se svou vlastní postavou, jako se svým vlastním příběhem, tam vstoupíte jako postava?
Nejsem si úplně jistá, protože bych řekla, že můj příběh je hodně ojedinělý v tom, že mám třeba velkou podporu rodiny, což prostě spousta lidí nemá, ale ještě nad tím budu hodně přemýšlet, protože je to i pro mě dost intimní vlastně a chtěla bych, aby celý ten dokument byl hodně do hloubky a nejsem si jistá, jestli to sama za sebe dokážu nějakým způsobem předat, když vlastně mě nebude nikdo vyspovídat, ale budu vlastně já ten, co to bude muset říct sám o sobě, no. Takže ještě uvidím.
No, já jsem na to velmi zvědavý. Vím, že vaším zamýšleným cílovým médiem je Český rozhlas stanice Radio Wave. Tak jsem zvědavý taky, jak se na to zatváří oni.
Já taky.
Jestli budete mít nějaké dramaturgické doprovázení, protože to by bylo fajn samozřejmě. A myslím si, že to je asi dost důležitá věc, aby tady tohleto téma prostě i v tomto prostoru zaznělo.
Jo, doufám.
Mimochodem, úplně poslední otázka. Fakt jo. Taková vaše jakoby výzkumná otázka dokumentaristická, jako co vlastně chcete sdělit? Co chcete zkoumat a co chcete sdělit těm posluchačům skrz ten svůj dokument?
Asi nejvíc chci rozbořit nějaké to stigma trpícího člověka a chci vlastně ukázat, jaký ten život jakoby doopravdy je na každodenní bázi a nejenom na právě to, co je medializované a tom jakoby v uvozovkách strašném, ale jak je to právě i třeba v těch manických fázích a v těch jakoby fázích, kdy vám přijde život úplně nejlepší na světě a tak. A chtěla bych vlastně se zaměřit primárně na ženy, protože ženy jsou jakoby v Česku hospitalizovány častěji a na mladé ženy. Na lidi třeba kolem 20 let právě, kteří vlastně mají zkušenosti životní, který nemá mnohdy třeba 40-tník v rámci těch právě hospitalizacích a toho všeho, čím si jako prošli a co museli v životě zažít. Ale právě chtěla ukázat, že jsou to normální lidi, kteří normálně prostě je potkáte na ulici a není to někdo, kdo nevím, má černé brýle a nebojí se chodit ven. No. Že je to prostě hodně barevné. Asi to bych chtěla ukázat.
Jano, děkuju vám moc krát za to, že jste tady vůbec byla, přišla a sdělila nám spoustu, myslím si, že hodně dobrých informací.
Já děkuju moc.
Tak se těším na ten dokument. Takže hostkou našeho dnešního Genzetu byla Jana Kolafová, studentka žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a teď vím, že čerstvě i studentka geografie té stejné univerzity, předpokládám. Které fakulty?
Přírodovědecké
fakulty, jsem si myslel tak nějak. A která tady vlastně dneska přinesla svou reportáž Diagnoza hraničář. A od mikrofonu v této chvíli se loučí též průvodce tímto pořadem Jan Hanák. A pokud nás posloucháte na některé z podcastových aplikací, tak samozřejmě budeme rádi, pokud nás nějak prolinkujete, dáte o nás vědět svým přátelům, kamarádům, známým, rodině, různými způsoby. Budeme rádi. Tak mějte se hezky a v této chvíli přeji dobrý poslech dalších pořadů Proglasu.
Naschledanou.
Je to marketingový tah? Je. Generace Z. Ale přesto. Generace nejmladších dospělých bez pochyby není jednolitá, přesto je tou, která začíná utvářet náš svět, ať se to někomu líbí, či ne. Týdeník Gen Z přináší jejich pohled. S jejich vnímavostí, citlivostí a snad i křehkostí. Studentský dokument či reportáž a debata s tvůrci. To je Gen Z. V pondělí v 10 večer, ve čtvrtek po páté a samozřejmě na webu a v podcastových aplikacích. Nesouhlasíte? Nemusíte. Jen poslouchejte. Ať víte.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.